Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayong umaga si Deacon Roberto Corpus mula dito sa bahagi ng Broken Bay Parish. Magandang umaga sa inyo, Deacon Roberto.
Magandang umaga rin sa iyo, Annaline, at sa mga tagapakinig natin.
Alam ko medyo abala ngayong linggo dahil Mayo na, ados ng Mayo. So kapag Mayo sa atin sa Pilipinas, maraming mga nagaganap na Flores de Mayo, hindi po ba?
Oo, tama yan, Annaline. Oo, may mga Flores de Mayo, may mga prosesyon na ginagawa. Kaya dito sa Sydney, dito sa aming parokya, meron din kaming konting celebration ng Flores de Mayo.
Opo. At gaano na po katagal ang pagdiriwang o celebration ng Flores de Mayo dyan sa bahagi ng Broken Bay Parish? Dito yan sa may northern part ng Sydney, hindi po ba?
Oo, tama. Yung particular church na ginagawa namin ito, sa halos maraming mga parokya na ginagawa natin dito, Annaline, basta't may Pinoy, basta't Mayo, kahit papano, nagdaraos tayo. Pero doon sa particular church na pinagdadausan namin ng medyo malaki-laki next week, mga 10 years na ginagawa yan.
Matagal
pero
na.
Mga iba-ibang scale. Pero this year, we want to make it a little bigger kasi 500 years na ng Christianity natin.
Opo.
Yun ang pagdiriwang. Okay.
At bukod pa po dito, alam ko last year walang nangyari o walang naganap na
tama,
Flores de Mayo,
tama,
hindi po ba?
Oo, tama. Lahat tayo naka-quarantine.
Mm-mm.
Kaya ngayon gusto namin na talagang medyo may konting, you know, medyo mas malaki.
So, mas malaki po, ibig sabihin mga ilang tao ang inaasahan ninyo na dadalo?
Siguro mga inaasahan, mga 300 to 400 people.
Wow, ang dami niyan.
Ang aming objective, hindi lang yung nasa parokya, pero yung mga karatig parokya, kasi marami ding mga Filipinos dun sa mga nearby parishes.
Opo.
Kaya nagpo-promote tayo sa mga kapit parishes.
Opo. Pero particular po, saan po itong parish ninyo nitong darating na linggo?
Sa darating linggo, yung particular church, yun ang tinatawag na Our Lady of the Rosary Cathedral, nandito sa Waitara. Nasa train line yan. Bago Hornsby. So, nasa northern part nitong northern Sydney. So, nandoon yung simbahan. Mag-uumpisa ito ng alas 3 ng hapon.
Opo. Alam ko po nitong linggo o kahapon, Sabado, ay sa bahagi ng Western Sydney, particular sa Blacktown at sa Penrith, kung saan marami ding mga Pilipino, nauna na sila na nagsagala, sabi nga, nag-Flores de Mayo. Bakit po mahalaga para sa ating mga Pilipino? Ano ba yung significance ng Flores de Mayo?
Kasi yan, malaki ang ating devotion kay Mama Mary, Annaline. Ang Mayo talaga ang month of Mary. So it's the month of flowers. At sa Pilipinas, madalas mo kung maalala mo tayo, nag-aalay tayo ng mga bulaklak tuwing magsisimba tayo. Kasi Mayo, at the same time marami din mga bulaklak na pipitasin sa ating mga hardin, mga konting halaman. Tapos iaalay natin kay Mama Mary.
Mm-mm.
So yun ang devotion natin, napaka laki kasi malaki ang tulong ng Mahal na Birhen sa ating pananampalataya.
At sinasabi rin ang tawag sa atin, di ba, Inang Maria, which is for the month of May ay siya din naman na buwan para sa pag-celebrate ng Mother's Day, hindi po ba?
Oo, tama. Nagkatugma nga na next week, May 9 is also Mother's Day. Kaya ang sabi namin sa mga tao, yung mga nanay na makakatanggap ng mga bulaklak, siguro dalhin nyo na sa simbahan para ialay nyo na rin kay Mama Mary.
Opo.
Natuwa din naman sila.
Opo. At kanina nabanggit niyo yung 500 years of Christianity sa Pilipinas, ano po. At alam ko dito sa Australia, maraming mga Filipino ang nagsimula na ng pagdiriwang niyan. Bakit po ba mahalaga para sa atin na ituloy yung pananampalataya natin kahit nasa labas tayo ng Pilipinas o kung nasa amang tayong lugar sa mundo?
Kasi, Annaline, ang hindi natin maiwan-iwan sa ating mga puso bilang mga Pilipino, yung ating pananampalataya. So wherever we are, wherever we go around the world, there are about 10 million Filipinos overseas in around 160 countries around the world. At pag pumunta ka sa ibang bansa at gusto mong makamit ng Pilipino, pumunta ka sa simbahan. Meron kang makikilalang Pilipino doon sa simbahan na nagsisimba o tumutulong o na kumakanta sa choir. Ganyan tayo. That is how we show our faith. We demonstrate, we witness our faith. And nanggaling yan sa ating mga ninuno 500 years ago. So gusto nating itaguyod yung ating pananampalataya sa mga ibang tao where we are serving. Sabi nga ni Pope Francis, sabi niya sa isang mga talks niya sa mga Filipinos doon sa Roma, sabi niya, kayong mga Pilipino, you are the smugglers of faith. Kasi dinadala natin yung ating mga pananampalataya doon sa mga pinagsisilbihan natin, lalo na sa Italia, marami doon mga OFWs na they nag-aaruga ng mga ibang pamilya, mga bata, tinuturoan nila ng English. At the same time, yun, nagtuturo na rin sila ng mga dasal.
Mm-mm. At so, sa ating po mga Pilipino, talagang pinanghahawakan natin yung pananampalataya natin. Oh, ano? It's not particularly tama. Na kailangan Katoliko ka kahit na ano pa man yung pananampalataya mo.
Tama. Maraming expressions yan ng ating pananampalataya.
Maraming salamat po, Deacon Roberto. At syempre, imbitahan ninyo ang mga nakikinig sa atin para sa Flores de Mayo, dyan sa bahagi ng Waitara.
Okay, thank you. Inaanyayahan ko po ang mga tagapakinig natin sa May 9, alas 3 ng hapon sa Our Lady of the Rosary Cathedral sa Waitara. Meron pong nasa train line tayo at makikita nyo po doon malapit lang. It's just a 100-meter walk from the train station sa Waitara, and we will see you there. At may konti po kaming ibibigay na parang pamatid uhaw after the mass.
Maliit na salo-salo.
Pero COVID safe. So naka-pre-pack na.
Definitely po. Maraming salamat po, Deacon Roberto walang, Corpus.
Walang anuman, Annaline.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.